واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم.
E lembre-se, Muhammad, do irmão do povo de Ad, quando ele advertiu seu povo nas dunas, e certamente outros admoestadores vieram antes dele ensinando: não adorem senão Alá, e temo por vocês o castigo de um dia grandioso.